halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtii sanaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonaa warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Tesalonika. Warqaddan reer Tesalonika waxaynu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha toobadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto fariimaha wacdiska Injiilka. Sida looga soo jawaabayo, waxaa looga hadlayaa shuqullada rumaysadka hadalladii Ilaah, hawsha jaceylka ah ee u adeegidda Ilaah, iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada Ilaah. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii dheereed ee aynu idinka siinay aayadihii 9-10 oo ku xirnaa macna ahaan aayaddii 3-aad ee isla cutubkan koowaad ee warqaddii koowaad ee mu'miniintii joogtay Tesalonika. Waxaanan idiin sheegnay sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaan indhaha ugu hayno Masiixa oo isagu ah kan dembiyadeenna inaga badbaadinaya. Waxaanan idiin sheegnay inaan dembi dhaaf la helaynin haddaan si buuxda dembigii hore looga toobadkeynin. Markii reer Tesalonika ay dembiyada ka soo leexdeen, waxay u soo leexdeen Ilaah. Waxaan idiin sheegayaa haddaba in Masiixu uu yahay badbaadiyaha dunida, oo duniduna waa inay taasi garataa. Ha yeeshee farriinta toobada waxaa iska leh kiniisadda. Waxaa haddaba akhrisataan farriinta toddobada kiniisadood ee Aasiya sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka 2aad iyo kan 3aad. Farriinta kiniisadahaasi la siinayo waa tan toobada. Waxaan markaasi beryaheenna aragnaa in kiniisaddu ay farriin badbaado u soo jeediso kuwa aan weli rumaysan hadalka. Laakiin inkastoo xitaa farriintaasi loo jeedinayo, waxaa farriinta toobada iska leh kuwa badbaaday. Waxaan markaasi dhammaantayu u baahannahay inaan dembiyadeenna gebi ahaan isaga tagno oo aynu toobad keenno oo aan Ilaah hortiisa ku qiranno dembiyadii nasliga inaga saaray, kuwii sakhda dhexe inagu wareejinayay magaalada innagoo qamridoon ah ama sarkhadi ay ina waddo ama markaansan, kuwii daroogada iyo xashiishadda, kuwii aynu masaakiinta ku unungoon jirnay gardarrada, kuwii aynu derisyadayada xoolahooda ku boobnay. Dhammaan dembiyada cadaaladdarrada ah ee aynu gelaynay waa inaynu isaga tagnaa oo Masiixa aan u nimaadnaa. Markaas oo keliya ayaannu si dhammaystiran ku noqonaynaa kuwa toobad keenay. Waxaanan aqbalaynaa hadallada Yooxanaa Baabtiisaha marka uu leeyahay, toobad keena, waayo boqortooyadii jannadu way dhowdahay. Qofka badbaaday wuxuu kaloo u baahan yahay inuu ogaado inuu leeyahay badbaadiye dembiyadiisii hore ka saamaxaya. Rasuulku wuxuu leeyahay, sida aayadda sagaalaad inoogu qoran, inaad u adeegtaan Ilaaha nool oo runta ah. Haatan ayaa reer Tesaloniika lagu tilmaami karaa kuwa Ilaah u adeegaya oo ku socda hawsha jacaylka ama jadbaysan. Haddaba Masiixa uma adeegi karaysid haddii aadan jeclayn. Sayid Ciise Masiix wuxuu leeyahay, sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka 4:10 aayadda 5:10, sida tan: haddii aad i jeceshihiin, qaynuunadayda waad xajin doontaan. Kaba soo qaad inaadan qaynuunadiisa xajin. Haddaba amaradiisu adiga kuma qusaynayaan. Haddaba ka soo qaad in aad jeceshahay. Qaynuunadiisa ayaad leedahay, oo waxaad garanaysaa in Masiixu uu yidhi, waa inaad isku jeclaataan sidaan idin jeclaaday. Markaasna weliga nibcaan maysid nin Masiixi ah oo walaalka ah oo Injiilka kugula dhibtooda. Markii Sayid Ciise Masiix uu la hadlayay Simon Butros, sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka 1:20, ma uusan ku odhan, Butrosow, maxaad ii diiday? Welibana ma odhanin, Butrosow, maalinta Pentecost iga ballanqaad inaad si wanaagsan u hadli doonto. Waxyaabahaasi oo dhan ma uusan odhan, laakiin wuxuu ku yidhi, Butros, ina yoonisow, ma i jeceshahay? Haddii markaasi Butros uu odhan lahaa maya, wuxuu ku odhan lahaa, shaqadan faraha kala bax oo waxba ha ii adeegin. Jacaylka iyo khidmayntu way isla socdaan. Ninka aad u khidmaynaysid haddaadan jacayl ugu khidmayn, qofkaas dan kama lihid, ee waxaad kula joogtaa ku meel gaar. Jacaylka iyo khidmayntu way isla socdaan. Ninka aad u khidmaynaysid haddaadan jacayl ugu khidmayn, qofkaasi dan kama lihid, ee waxaad kula joogtaa ku meel gaar ahaan. Ciise Masiixna wuxuu adiga qudhaada kugu leeyahay, haddii aad i jeceshahay, amaradayda ayaad dhowri doontaa. Weli waxaannu tafaasiil ka bixinaynaa aayaddii 9 ee warqaddii 1 ee mu'miniintii reer Tesaloniika, cutubka 1:10, wuxuuna leeyahay sida tan: oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa. Haddaba taasi loolama jeedo inay iska fadhinayaan ilaa iyo inta uu ka soo noqonayo, laakiin waxay ka micno tahay inaad mashquul ahaato. Haddii aad jeceshahay, bilxaqiiqa waxaad jeclaanaysaa inaad u adeegto, markaana waxaa lagaa doonayaa inaad mashquul ahaato inta aad dhowrayso isaga. Haddaba dadka qaarkii ayaa waxay u qaataan in dhowrista Masiixu ay ka dhigan tahay in camal la'aan la ahaado. Bawlosna arrinkaasi isaga ah uu ka soo horjeedaa, sidaannu arki doonno. Marka haatan Rasuul Bawlos uu leeyahay, oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa, ayaanay taasi ka macno ahayn in layska fariisto oo Masiixa la dhowro. Waxay ka micno tahay in Sayidka loo adeego intaan sugayno imaanshihiisa labaad. Waxaana lagaa doonayaa inaad Injiilka nabadda sii baafiso inta aad dhowrayso imaatinkiisa, oo waxaad leedahay adigoo weliba shaqaynaya, Ciisow kaalay. Dhegaystayaal, waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 1 oo aan filayo inaad waxyaabo badan oo idin anfaca oo murti ah aad kala soo baxdeen. Aayadda furaha u ah cutubkani waxay aniga ila tahay tan 3aad, markaasoo Rasuul Bawlos uu leeyahay, waxaannu joogsi la'aan Ilaaheenna oo ah Aabbaheenna hortiisa ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jacaylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jirta Rabbigeenna Ciise Masiix. Waxaanan haatan dhegaystayaal idinkoo taasi maanka ku haya si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka 2 ee warqaddii 1 ee mu'miniintii reer Tesaloniika. Sida caadada ah, waxaannu ku bilownaa mawduuca cutubkan aan baranayno uu ka hadlayo. Cutubkan 2aadina wuxuu ka hadlayaa in imaatinka 2aad ee Ciise Masiix ay tahay rajo shaqaysa. Imaatinka Masiixa uu kaniisaddiisa u imaanayo waxaa loo yaqaanaa wakhtiga kulanka hawada. Welibana ma ahan waxbaris laga doodi karo kuwaase waxbarid nool nasiib darrase waxaa jira kuwo badan oo rumaysan masiixa inuu imaanayo wakhtiga dhibka weyn kadib. waxaa kaloo jira qolyo rumaysan inuu ka soo horumari doono wakhtigaasi, qaarna waxay rumaysan yihiin inuu isla wakhtigaasi dhibka weyn ee dunida uu ka jiro dhexdiisa imaan doono. waxaa kaloo jira kuwo kale oo aan rumaysnayn inuu imaanayo, oo welibana waxay leeyihiin masiixa ayaannu ugu kalsoonnahay sida badbaadiyahayaga. haddaba hormooyinkaas oo dhan markii aad eegto, sidee bay tarjumadahoodu u saamaynayaan noloshaada? miyay tarjumadahaasu innaba ku caawinayaan? haddii markaasi aragtidaasi aad qaadatay aanay ku caawiyaynin, waxaa lagaa doonayaa inaad ka fikirto waxa aad rumaysan tahay. soo noqoshada sayidkana waa inay ku noqoto umuur rajo gelisa nolosha qofka mu'minka ah. waxaanan ku horumaraynaa maaddada ugu horraysa cutubkani oo ah filashada iyo hannaanka markhaati wanaagsan sayidka loogu noqon karo. haddaannu dhegaystayaal idiin bilowno meeriska cutubkan labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesaloniika, ayaannu ku bilaabaynaa aayadda koowaad ee baalka 307 ee axdiga cusub, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waayo walaalayaalow, waxaad og tihiin imaatinkayagi aannu idiin nimid inuusan noqon mid aan waxtar lahayn. marka uu leeyahay mid aan waxtar lahayn, ayuu rasuul bawlos ula jeedaa mid aan macno lahayn ama aan natiijo lahayn. wuxuu leeyahay, markii aynu idiin nimid, idinlama imaanin masaallo aynu idin horkeennay iyo filosofiyad, idinmana sheegin shay cusub oo wanaagsan oo aan saamayn idinku yeelan doonin. welibana buu leeyahay rasuulku, idinkuma imaanin inaan idinka qoslinno maalmo yar oon idinka tagno. haddaba shaqadii bawlos halkaasi uu ka qabtay mid lagu khasaaro ma noqon, oo welibana ma ahayn mid maran. markii rasuul bawlos uu yimid tesaloniika, waxay gariirisay kuwo badan oo qaarkoodna masiixay aqbaleen, waxaana halkaasi ka aasaasmay kiniisaddii reer tesaloniika. haddaba rasuul bawlos kama hadlayo oo keliya masaal ama filosofiyad, laakiin wuxuu ka hadlayaa wax shaqaynaya oo ka dhaqangalay tesaloniika. injiilka wuxuu ku socday magaalada, wuxuuna gaaray dhammaan niyadaha dad badan oo rag iyo dumarba lahaa. haddaan markaasi horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa dhegaystayaal baalka 307 ee axdiga cusub, cutubka labaad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse annagoo awil aad ugu xanuunsannay oo laynagu ceebeeyey Filiboy, sidaad og tihiin, waxaannu ku dhiiranaanay Ilaaheenna inaannu injiilka Ilaah idiin sheegno annagoo dhib badan ku jirna. haddaba marka uu leeyahay la nagu xanuunjiyey, ayuu ula jeedaa in lagu silciyey oo silac iyo rafaad baa loogu geystay magaalada. waxaana noloshii bawlos markaasi haystay dhib fara badan oo xagga gudaha ah ama fikirka ah. wuxuu haatan inoogu sheegayaa aayaddii labaad in lagu ceebeeyey Filiboy. waxaanan garanaynaa wixii ka qabsaday Filiboy sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 16aad. hase yeeshee markii uu yimid tesaloniika, wuxuu u yimid si deggan. marka dhanka kale laga eego, kama uusan gaabin wacdiska Injiilka isagoo baqdin ka qaba wixii ka raacay Filiboy. welibana wax waliba ee Injiilka uu lahaa uu u sheegay reer tesaloniika, mana aysan baqdin gelin xiisadihii naxdinta lahaa ee tesaloniika. bawlos ma odhan, anigu waxaan beddelayaa qaabka aan dadka u wacdinayay, waxaan bilaabayaa qaab cusub, waxyaalihii Filiboy igu gaaray aawadood. bilxaqiiqa wuxuu tesaloniika uga hadlay si la mid ah, haddaanayba ka xoog badnayn sidii uu uga hadlay Filiboy. sida haddaba aynu arkayno, way fududdahay in bawlos sidaas uu ku fakaro oo uu raadiyo saaxiibo oo u isticmaalo inay Injiilka la baafiyaan oo iyagu ay dadka wacdiyaan. hase yeeshee dhibaatooyinkii iyo ceebtii uu kala kulmayey baafinta Injiilka kama aysan dhigin mid baqdin iyo cabsiyi ay maamusho, wuxuuba ka sii helay dhiiranaan. haddaba reer tesaloniika markii uu dhex galay, wuxuu kala hadlay Injiilka. Haddii lagu weydiiyo fariimihii Pawlos tan ugu qaayaha weyn leh ee aad dooran lahayd, haddii lagu weydiiyo fariimihii Pawlos tan ugu qaayaha weyn leh ee aad dooran lahayd, ayaa laga yaabaa in jawaabihiinnu ay kala duwanaadaan. Waxaannu ognahay weliba in fariimihiisu ay xoog badnaayeen marka la eego tii Dimashiq kadib markii uu soo hanuunay. Waxaa kaloo jiray fariimo oo ka soo jeediyey kiniisadda Antioch tii Bisidiya markii uu ku jiray lugtiisii koowaad, waxaanay aniga ila tahay in fariintaasu ay ka mid ahayd khudbadihiisii waaweynaa. Waxaa kaloo jiray mid kale oo uu ka jeediyey buuraha Mars ee Athens markii uu joogay maxfalka weyn ee Areopagos. Waxaa kuwa kalena ay dooran lahaayeen kuwii uu Efesos ka jeediyey markii uu dadka wax ku barayey dugsigii ku yiilay Efesos ee la odhan jiray Turanos. Qaarkiin baa waxay dooran lahaayeen khudbaddiisii uu Yeruusaalem ka jeediyey maalintii la qabanayey, amase markii la hor keenay Felikos ama Festus ama Boqor Agriba. Haddaba tii uu Agriba hortiisa ka jeediyey waxay ahayd khudbad qaaya leh. Waxaa kaloo jiray hadalkii uu ka jeediyey dekedda Efesos markii uu la joogay duqaydii magaalada reer Efesos oo ugu yimid dekad magaalada ka baxsanayd. Hase yeeshee khudbadihiisii oo dhan wuxuu dadka horkeenayay Masiixa, dhimashadiisii iyo weliba sarakiciddiisii. Haddaba haddii aniga laygu odhan lahaa middee baa ugu weynayd ama ugu wanaagsanayd fariimihii Pawlos, intaa oo dhan ma aanan soo qaateen, waxaanse dooran lahaa sidii noloshiisu ay ahayd markii uu ku sugnaa Tesalonika. Haddaba khudbaddiisii ugu weynayd ma ahayn qoraal ama hadal, waxaase ay ahayd xirfaddiisa iyo habdhaqankiisa ama ficilkiisa. Wuxuu soo qaatay intii uu Tesalonika joogay waxbariddii Rasuul Yacquub markuu lahaa rumaysadka aan shaqooyinka wanaagsan lahayn waa sida rumaysad aan shaqaynaynin ama dhintay. Wuxuu haddaba dadka reer Tesalonika baray arrinkaasi. Haddaba mid waliba oo Masiixi ah waa wacdiye. Dhegaystuu laga yaabo inaadan jeclaysan inaan kugu yeero wacdiye, laakiin weliba wacdiye ayaa tahay, mana ahan arrin aad qiil u helayso inaad ka baxsato wacdiyenimadaada nolosha. Waxaad maalin waliba dadka ku wacdisaa qaabka aad u nooshahay, oo qaabka aad u nooshahay wuxuu la hadlayaa ama ku dayanaya dhallinta joogta deegaanka. Waxaan markaasi u malaynayaa intaasu ay tahay mid ka mid ah asbaabaha dhallinyaradu ay uga cararayaan guryaha oo ay magaalooyinka waaweyn u soo aadayaan. Waxaa laga yaabaa inayan waxba ka faa'iidaynin qaabka aad u nooshahay, oo iyaguna waxay arkeen inaan waxba laga baranaynin, waxaanay u hayaamayaan dalal fog si ay kaga baxsadaan noloshaada caajiska ah. Haddii aad ka mid tahay kuwa boobka iyo xoogga ku hodmay, kuwo badan ayaa kugu dayanaya oo dadka baad iyo xoog inay wax uga qaataan u noolaanaya. Hadba sida aad u nooshahay ayaa da'yarta soo koraysa wax ku baraysaa. Haddii aad tahay nin aqoonta jecel oo aad ka gungaarto, waxaa jiraya kuwa adiga kugu dayanaya. Haddaba khudbadda kugu weyn oo ay tahay inaad dadka ku wacdiso, ha noqoto sida aad u nooshahay. Haddii aad Masiixa u nooshahay, waxyaabo badan oo lagaaga dayan karo ayaa jiraya. Pawlos wuxuu haatan inoo sheegayaa wax ku saabsan khudbadiisii reer Tesalonika, sida ku qoran aayadaha 3-6 ee cutubkan labaad ee warqaddan koowaad ee reer Tesalonika. Wuxuu reer Tesalonika u ahaa sida aabbe iyo hooyo, sida ku qoran aayadda 7, welibana wuxuu ula mid ahaa sida aabbe oo kale, sida ku qoran aayadda 11. Wuxuu ula mid ahaa sida walaalkood markii aad eegto aayadda 4-10 ee cutubkan labaad. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska cutubkan labaad, ayaannu iminka eegaynaa aayadda 3 ee baalka 307 ee axdiga cusub. Waxaana Rasuul Pawlos uu leeyahay sida tan: waayo waanadaydu kama iman qalad ama wasaq ama khiyaano. Waxaa haddaba marka uu leeyahay khiyaano looga digaya qalloc. Haddaba dhiirragelinta Pawlos ma ahayn in Injiilka la qaboojiyo oo dadka looga dhigo wax uusan ahayn isagoo qalbi qaboojin u raadinaya hormooyinka qaar. Haddaba mid ka mid ah waxyaabaha iga cajabinaya markii aan eego wadaaddada qaar waxa weeye inaanay si isku mid ah Injiilka ugu hadlin markii ay hadalka ku wacdinayaan, taasina wax loo baahan yahay ma ahan. Waa in Injiilka dadka loogu wacdiyo sida uu yahay, Pawlosna sidaas oo kale ma ahayn. Wuxuu dadka Injiilka ugu wacdiyi jiray si aan khiyaano iyo dhagar lahayn. Haddaba waanada Pawlos ma ahan khiyaano iyo weliba wasakhnimo. Wasakhnimo waxaa loola jeedaa macaasida. Pawlos weligii damac ma uu qaadin, oo Tesalonika uma uusan imaanin inuu sadaqo ka ururiyo, welibana in isaga loo adeego uma imaanin, laakiin wuxuu u yimid inuu dadka Injiilka ku wacdiyo, oo wasakhnimo haba yaraatee kuma jirin isaga dhegaystow. Welibana Pawlos ma isticmaalin weligii hannaan qaldan, heerkiisana hoos uma uusan ridin isagoo meel u bannaynaya waxyaabaha ay dalbanayaan dabeecadihiisii hore. Marka ay halkaasi joogto, ayaa kuwo badan oo innaga ah ay waxyaabo cajiib ah ka baran karaan Rasuul Pawlos. Waxaa bulsho weynta Masiixiyiinta ah laga helayaa dad aan sidii loogu tala galay ugu soconin Masiixa, laakiin Pawlos ma ahayn nin la duufin karo. Injiilkana dadka uguma keenin isagoo wax ka dalbanaya ama ka doonaya, wuxuuse ugu keenay sidii ay nolosha cusub ee ku jirta Masiixa iyaga qudhooduba ay u raadsan lahaayeen. Qof waliba ee dadka barahadalladii Ilaah wuxuu u baahan yahay inuu isweydiiyo inuu Injiilka si khiyaano iyo wasakhnimo leh dadka u gaarsiinayo. Waa in qofka ceenkaas ah aannu isku dayin inuu Injiilka wasakhnimo iyo dhilannimo ku dabaqo. Haddii kale, Masiixa ayay foodi isdarayaan qofka ceenkaas ah. Waxaannu haddaba u baahannahay inaynu nafsaddeenna daacad u ahaanno oo aan eegno waxyaabaha rajadayada kicinaya. Waa tan aynu Masiixa howlihiisa ugu jirna eh. Ma waxaan hadalka u baafinnaa sidii aynu saaxiibo badan ku heli lahayn iyo inaan dadka kicinno, mise Ilaah dartii baannu hawsha u wadnaa? Saaxiib, waxaan kuu qiranayaa inaan anigu qaldaad badan horay u sameeyey oo waxaan gabay Masiixa marar badan, oo welibana waxaa la yaab ahayd inaannu iga saarin hawshiisa iyo qorshihiisa. Hubaashuse waxay tahay haddii aynu aadami nahay inay inaga dhacaan dembiyo fara badan oo aan isleennahay sida lagu cafiyaa way adag tahay. Hase yeeshee, Ilaah kuma adka inuu dembiyadeenna inaga cafiyo haddii hanuunkeennu boqolkiiba boqol uu yahay. Haddaba waxaan jeclahay qidcadan qorniinka ka tirsan markii Pawlos reer Tesalonika uu u yimid ee uu ku yidhi, waayo walaalayaalow, waxaad ogtihiin imaatinkayagii aannu idiin nimid inuusan noqon mid aan waxtar lahayn. Wuxuu leeyahay, haddii aad dhanka kale ka eegto, uma imaanin inaan ziyaaro idinka qaato amase inaan idihiinna dhogorta ka xiiro. Waxaan u imid, buu leeyahay, inaan idin guddoonsiiyo Injiilka oo aad rumaysadka Masiixa ku kortaan dhammaantiin. Haddaba arrinkaasu waa mid ahmiyaddiisu ay sarrayso, oo inkastoo uu qaaquul kala kulmayo, Rabbiga ayaa duufaanta dhaafsiinaya. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska cutubkan labaad aayadda afaraad ee baalka 318 ee Axdiga cusub, waxaa qoran sida tan: laakiinse siduu Ilaah noogu bogay inuu nagu ammaaneeyo Injiilka, sidaasaannu u hadalnaa, oo mana aha inaannu dadka ka farxinno, laakiinse inaannu ka farxinno Ilaaha qalbigayaga imtixaama. Halkan Rasuul Pawlos wuxuu ku leeyahay waxaa wanaagsan inaannu ka farxinno Ilaaha qalbiyada imtixaama. Marka Rasuul Pawlos ma ahayn nin aadamiga ka farxiya oo dhoodhooba oo mar waliba kala hadla wax ay jecel yihiin, welibana ma ahayn nin isaga un magac isku raadiya. markii rasuul bawlos uu dadka wacdiyo ma ahayn nin dadka ku wacdiya waxa dadku ay berri ku odhan doonaan iyo sida ay ula muuqan doonaan, wuxuuse diiradda saari jiray waxa ilaah uu ku odhanayo isaga maalinta xisaabta. Bilxaqiiqa, rasuul bawlos wuu ka gudbay imtixaankii. Bawlos ma isticmaalin hannaan sasabasha leh isagoo dadka wax ka raadinaya marka uu injiilka dadka la wadaagayey. Weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka, waxaanan eegaynaa haatan warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika, cutubka labaad aayadda shanaad, waxaana qoran sida tan: sidaad og tihiin, marnaba kuma aannu isticmaalin hadal sasabasha ah ama damacnimo qarsoon, oo taas ilaah baa maraka.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.